No rudens arī mājsaimniecībām, tāpat kā šobrīd uzņēmumiem, elektrības cena vairs netiks regulēta. Iedzīvotājiem būs jāizvēlas elektrības tirgotājs un jāvienojas par pakalpojumu un tā cenu. Ja to mājsaimniecība vismaz līdz augusta pirmajai dekādē nebūs izdarījusi, tad bez elektrības gan nepaliks, jo automātiski būs pieejams universālais pakalpojums, stāsta par enerģētiku atbildīgās ekonomikas ministrijas pārstāvis Dins Merirandis.
Ja mājsaimniecība nebūs izrādījusi aktivitāti mainīt tirgotāju vai izvēlēties esošā tirgotāju citu produktu, tad viņa automātiski nokļūst pie universālā pakalpojuma. Pie universālā pakalpojuma piedāvājuma saņēmēja, jā. Mūsu izpratne ir, lai šis process būtu maksimāli vienkāršs. Līdz ar to universālā pakalpojuma piedāvājumā tirgotājiem tiks uzlikts pienākums nosaukt savam lietotājiem gala ciparu, lai kaut kādā brīdī izvairītos no tās, tirgotāja tīšas maldināšanas vai lietotāja maldīšanās par to.
Tas nozīmē, ka universālā pakalpojuma cena būs fiksēta uz noteiktu termiņu, piemēram, uz gadu, un to noteiks elektrības tirgotājs, piemēram, Latvenergo, kas ar elektrību šobrīd apgādā vairumu Latvijas mājsaimniecību. Tā kā brīvajā tirgu elektroenerģijas cenai ir tendence pieaugt, sagaidāms, ka par šo pieauguma tiesu universālā pakalpojuma gala cena pārsniegs pašreizējo elektrības gala tarifu. Tomēr šīs maksas būtiski neatšķirsies, uzskata Prudentia Energy Markets valdes loceklis Roberts Samtiņš.
Sagaidāms, ka elektroenerģijas pati cena, kas ir tarifā un kas mums universālajā pakalpojumā, būs ļoti tuvas un viņas būs ļoti līdzīgas. Un es domāju, ka tā varētu savā ziņā būt arī problēma, jo tas neveicinās cilvēkiem vēlmi meklēt citus elektroenerģijas tirgotājus un meklēt kaut kādu iespēju slēgt jau normālas brīvā tirgus līgumus, jo tā cena, kas tiks piedāvāta universālā pakalpojuma ietvaros, būs pietiekami laba un konkurētspējīga.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis lēš, ka daļai mājsaimniecību iespējams nebūs vērts īpaši pūlēties un meklēt izdevīgāku variantu par automātiski pieejamo universālo pakalpojumu, taču daudzas noteikti varēs atrast izdevīgāku piedāvājumu starp daudzajiem tirgotāju produktiem.
Piekrītu tādam uzstādījumam, ka mājsaimniecība, kuras patēriņš ir absolūti parasts, kuras maksājums par elektrību nav liels, šeit es domāju tās 100, 150, 200 kilovatstundas mēnesī, kas ir kaut kādi 15-20 lati, es pieļauju, ka tāda mājsaimniecība arī nekur neies, jo viņi sapratīs, ka, skatoties tur pēc kaut kāda jauna tirgotāja, maksimums, ko viņi var ietaupīt, ir, lats pusotrs. Savukārt, tur, kur patēriņš ir lielāks un viens otrs no šobrīd tirgo esošajiem mājsaimniecību lietotājiem saka, ka viņa ietaupījums ir pat kaut kur tur robežās līdz 20%, un tad, protams, tam ir nozīme.
Ekonomikas ministrijā atzīst, ka pagaidām nav skaidrs, cik liela būs atbalsta elektrības ražotājiem, jeb tās sauktās obligātās iepirkuma komponentes ietekme uz mājsaimniecību tēriņiem par elektrību. Pat laban ministrijā strādā pie risinājumiem, lai šī ietekme būtu iespējami mazāka. OIK iespējamās izmaiņas gan ietekmētu ne tikai universālā pakalpojuma, bet arī citu elektrības piegādes pakalpojumu cenu. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.